The Savior told his disciples.
Mwokozi aliambia wanafunzi wake kuhusu mwana aliyemwacha baba yake tajiri kuelekea nchi ya mbali na kuharibu urithi wake. Wakati njaa ilipotokea, kijana huyu alichukua kazi hali ya chini ya kulisha nguruwe. Alikuwa na njaa sana kiasi kwamba alitaka kula maganda yaliyotengewa na kwa wanyama. Mbali na nyumbani, mbali na pale alipokulia, na katika hali ya umaskini, kitu cha umuhimu cha milele kilitokea katika maisha ya kijana huyu. Katika maneno ya Mwokozi, alizingatia moyoni kwake, alikumbuka alikuwa mtu wa aina gani, kutambua kile alichokuwa kikosa na kuanza kutamani baraka zilizopatikana bure katika nyumba ya baba yake. Katika maisha yetu, katika nyakati za giza, changamoto, huzuni ama dhambi, tunaweza kuhisi Roho Mtakatifu akitukumbusha kwamba sisi ni wana mabinti wa baba yetu wa mbinguni, anayetupenda na anatamani kutubariki.
At these times,
katika nyakati hizi, tunaweza kujitahidi kuzingatia moyoni kwetu na kurudi katika nuru ya upendo wa Mwokozi wetu. Baraka hizi kwa haki za watoto wake wa Baba mbinguni. Kutamani baraka hizi ikiwemo maisha ya shangwe na furaha ni sehemu muhimu ya mpango wa Baba yetu mbinguni kwa kila mmoja wetu. Nabii Alma alifunza, hata ikiweza humwezi kutamani kuamini, acha hamu hii ifanye kazi ndani yenu. Kama vile tamaa yenu ya kiroho inavyoongezeka, tunakuwa kujitegemea kiroho. Basi ni kivipi tunaweza kujisaidia wenyewe pamoja na familia zetu kuongoza tamaa yetu ya kumfuata Mwokozi na kuishi injili yake? Tunawezaje kuimarisha mapendo yetu ya kutubu, kuwa wa kustahili na kuvumilia hadi mwisho? Tunawezaje kusaidia vijana wetu na watu wazima, vijana kuruhusu tamaa zetu kuishi nao hadi waongoke na kuwa watakatifu kupitia upatanisho wa Kristo? Tunakuwa waongofu na kujitegemea kiroho tunapoishi maagano yetu kwa maombi na kwa kushiriki sakramenti, kwa maisha yanayostahili na kustahili hekalu na kujitolea kuhudumia wengine. Ili kushiriki sakramenti kwa maisha yani, tunakumbuka kwamba tunaweka agano jipya tunaloweka wakati wa batizo. Ili sakramenti hiyo ya kusafisha kiroho kila wiki, tunahitaji kujitayarisha kabla ya kuja katika mkutano wa sakramenti. Tunafanya hivyo kwa kuacha yale kazi zetu za kila siku na burudani za kila siku, na kuzuria kidunia na wasiwasi kuondoka. Tunapofanya, tunaweka nafasi akilini mwetu na mioyo yetu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Kisha tunakuwa tayari kutakafikari juu ya upatanisho. Zaidi ya kufikiri tu kuhusu taarifa za kuteseka kwa Mwokozi kwa kifo, tafakari yetu inatusaidia kutambua kwamba kwa kupitia kwa kujitolea kwa Mwokozi wetu, tunao matumaini, fursa na nguvu za kufanya mabadiliko halisi na kweli katika maisha yetu. Tunapoimba wimbo wa sacrament, kushiriki katika maombi ya sacrament na kushiriki ishara za mwili wetu wa damu na maji, kwa maombi tunatafuta msamaha wa dhambi zetu na upungufu. Tunafikiri kuhusu ahadi zilizotolewa na kutii wiki iliyopita, na kuweka ahadi za kibinafsi ili kufuata Mwokozi katika wiki inayokuja. Wazazi na viongozi, mnaweza kuwasaidia vijana kupata baraka za sakramenti kukupea fursa kukutoa fursa Mungu kwa kujifunza, kujadiliana na kugundua umuhimu wa upatanisho katika maisha yao. Waache wasome maandiko wenyewe na kujifunza mmoja pamoja na wengine katika uzoefu wao binafsi. Katika viongozi ukoani na marais wa jamii wana jukumu maalum na kusaidia wamiliki wa ukoani wa Haruni ili kujitayarisha vilivyo kuweza kutimiza majukumu yao matakatifu. Matayarisho haya yanafanya kila wiki kwa kuishi kanuni za Injili. Wakati vijana wadogo wanapojitayarisha kubariki na kupitisha sakramenti kwa ustahilifu na heshima, kwa kweli wanafuata mfano wa Mwokozi wakati wa chakula cha mwisho na kuwa kama yeye. Nashuhudia kwamba sakramenti inatupatia fursa ya kuzingatia mioyoni mwetu na kuona mabadiliko mioyoni mwetu ili kukumbuka uhalisi wake na yale tunayopenda sana. Tunapoweka agano la kutii sheria, tunapokea urafiki wa Roho Mtakatifu ili kutuongoza kurudi kwa Baba yetu mbinguni. Si ajabu tumeamriwa kukutana pamoja mara kwa mara, kushiriki kwa mkate na maji, na kushiriki sakramenti kwa ajili ya nafsi zetu. Kuongezea kwa sakramenti, hamu yetu ya kurudi kwa Baba yetu mbinguni inaongezeka tunapokuwa wastahiki kupokea sifa ya hekalu. Tunakuwa wastahiki kwa kutii sheria kila wakati. Utiifu huanzia utotoni na kuendelea kupitia zoefu katika ukuhani wa Haruni na usichana. Kisha kwa matarajio, makuhani na wasichana wanaweka malengo na kujitayarisha vilivyo kubarikiwa na kufunganishwa hekaluni. Ni nini viwango vya wamiliki wa sifa? Mtunga Zaburi anakumbusha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ama ni nani atakayesimama katika sehemu yake takatifu? Mtu aliye na mikono misafi na moyo mweupe. Kustahiki kumiliki sifa ya hekalu kunatupatia nguvu za kuweka magano yetu ya hekalu. Tunapataje nguvu hizo kibinafsi? Tunajitahidi kupata ushuhuda wa Baba yetu mbinguni, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Uhalisi wa upatanisho na ukweli wa Nabii Joseph Smith na urejesho. Tunaidhinisha viongozi wetu kutendea familia zetu wema, kusimama kama mashahidi wa kanisa la kweli la Bwana. Tunahudhuria mikutano ya kanisa yetu, heshimu magano yetu, kutimiza majukumu za uzazi na kuishi maisha adilifu. Unaweza kusema kwamba hayo yanasikika kama mtakatifu wa siku za mwisho aliye mwaminifu. Ni kweli. Kiwango kwa wamiliki wa sifa za hekalu sio juu kutushinda kutimiza. Ni kwa urahisi kuishi injili kwa uaminifu na kufuata manabii. Kisha kama wamiliki wa sifa za hekalu tunaunda taratibu za kuishi Kikristo. Haya yanajumuisha utiifu, kujitolea ili kutii sheria, kupendana kila mmoja, kuwa wasafi katika mawazo na matendo, na kujitolea kujenga ufalme wa Mungu kupitia kwa upatanisho wa Mwokozi. Kwa kufuata taratibu hizi za kawaida za uaminifu, tunapokea kutokana na changamoto za maisha. Tunahitaji uwezo huu mtakatifu leo zaidi ya siku zingine zote. Ni uwezo tunaopata tu kwa hekalu, kwa magano ya hekalu. Nashuhudia kwamba jinsi tunavyojitolea ili kupokea magano ya hekalu yanastahili kila juhudi tunayofanya. We naturally seek to serve one another. Mwokozi alimwambia Petro, utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Nafurahia kwamba vijana wa siku hizi wana hamu kuu ya kuhudumia na kuwabariki wengine ili kuleta mabadiliko katika ulimwengu huu. Pia wanatamani furaha inayoletwa na huduma yao. Ingawa ni vigumu kwa vijana kuelewa jinsi matendo yao ya sasa yatawatarisha kwa kuwazuia kutokana na fursa za huduma za siku zijazo. Sisi sote tuna kazi muhimu ya kusaidia vijana wetu kwa kujitayarisha kwa huduma ya maisha yote, kwa kuwasaidia kujitegemea wenyewe, kuongezea kwa kujitegemea kiroho ambako tumekuwa tukijadili. Kuna kujitegemea kimaisha, kunachojumuisha kupata elimu zaidi ya shule ya sekondari ama mafundisho ya ufundi, kujifunza kufanya kazi naisha kulingana na uwezo wetu, kwa kuepukana na deni na kuhifadhi pesa. Sasa tunajitayarisha kwa huduma ya muda wote wa kanisa katika maisha yanayokuja. Dhamira ya kujitegemea kimaisha na kiroho ni kujiweka katika sehemu ambayo inatuwezesha kuinua wengine wenye mahitaji. Kama tu ni vijana au wazee, kila tunachofanya leo kinaibainisha huduma itakayoweza kutoa na kufurahisha kesho. Kama vile mshairi anavyotukumbusha, kwa maneno yoyote yenye huzuni na elimu ama kalamu, pengine ingekuwa, acha tuishi maisha yetu kwa kujiti kile tunachofanya ama kutofanya.
Did come home.
Kama baba alivyokuwa akisubiri na mtoto alikuwa tayari kuendelea, basi baba akamuona na kwa huruma akamsogelea na kumkumbatia na kumpiga busu. Katika heshima hii basi akaomba apate pete na kufanya kusherehekea. Tunakumbushwa kwamba baraka zote zina kama tunaweza kuvumilia na kufanya katika mambo hayo katika baba yetu wa mbinguni. Katika upendo huu na upendo wa mtoto wake, roho yangu nawapa changamoto kuweza kufuata mambo ya kiroho na kuja kwetu. Naomba tuongee sisi kwa sisi, na katika kioo nasimamia wapi katika amri za Mungu? Tuko katika njia sahihi? Na naenda kuchukua sakramenti wiki hii. Nina haki ya kuwa na temple recommend na kuhudhuria hekalu. Na ninatoa sadaka katika kushiriki kwa watu wengine. Ninaelezea kwamba baba yetu wa mbinguni anatupenda na ametoa mwanaye pekee Yesu Kristo aweze kutoa sadaka yetu. Anatujua na anatuelekeza. Na hata kama tumeenda mbali sana katika kufanya yale yaliyoko moyoni mwetu na kuja kikwetu sisi wenyewe, na tumezungukwa na mambo mengi katika yale mapendo yake, na tunakaribishwa. Natoa haya katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo. Amen.